Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 професор Станислав Станилов, водач на листите в 7-ми многомандатен избирателен район Габрово и 13-ми многомандатен избирателен район Пазарджик от политическа партия Атака. Здравейте, професор Станилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Професор Станилов, изборния 5 октомври вече е в историята зад гърба ни, но резултатите от него ще имат доста голямо значение до много време напред. Затова нормално и логично е най-напред да ви попитам, доволни ли сте от предсрочните парламентарни избори, от изборите като цяло, от представянето на политическа партия Атака?
От изборите като цяло не може да съм доволен, защото виждате какви още предварително се разбра, че ще бъде много трудно да се състави правителство.
Да.
Второ, от избори, от резултатите на Атака съм доволен, защото ние тръгнахме много ниско и стигнахме до парламента.
Да. За вас говорят, обикновено за вас имам предвид като партия, говорят, че сте като птицата Феникс. Всеки път се остръсквате от пепелта и изгрявате отново. Как го постигате този факт?
С последователни действия, с голямата си и подробно разработена програма в ръка и с резултатите от работата си в Народно събрание. Ние избрахме тази тактика за пръв път, избрахме тактиката на предизборната кампания да се отчитаме за предишния период. Издадохме една доста сериозна брошурка с всичките си проекти, закони и предложения за решение на Народното събрание и ги представихме пред избирателите, за да се види кой в каква коалиция е бил и изобщо какво е правил в Народното събрание. И там, като се направи сметката, се оказва, че всички наши предложения в полза на по-голямата част от българските граждани са били отхвърлени от БСП, ДПС и ГЕРБ.
Да. А защо имахте такъв сериозен спад към края на миналото Народно събрание, пък и в началото на предизборната кампания? Него как си го обясняте?
Заради големите, главно заради поддръжката си да работи Народното събрание, да. И след това за големите скандали, които бяха преекспонирани от големите медии и бях изкарани едва не като черната овца на българския политически живот. Сега може да се обяснят някои неща след като ние се отчетохме. Например, ще дам един пример. Да. Ние предложихме едно проекто решение, прието от Народното събрание, да се наложи извънредна такса на ВИ и соларните паркове,
да,
което ще да донесат бюджета 200 милиона годишно. Това беше прието от Народното събрание и отхвърлено от Конституционния съд.
Да.
Та, след като се изправил срещу енергийната мафия и взимаш от джоба 200 милиона,
да,
няма как да не тъполият спомия.
Така е. Обикновено предсрочни избори, вие знаете, че това е световна практика, се свикват, когато държавата е в криза, икономиката е в криза, обществените отношения. Така и у нас извънредните избори дойдоха в резултат на една тежка икономическа, съпроводена с политическа криза. И веднага следва въпроса. Изборите на 5 октомври ще дадат ли развръзката? Ще се излезе ли от кризата?
Няма да дадат, защото всички партии, освен Атака, предлагат и съща философия на управление на страната. Не искат да се смени данъчната система, не искат да се изправят нещата в енергетиката, като се отнеме лиценза на ЕРП-тата и се образува държавен консорциум, който да регулира цените. Изобщо, например, нашето предложение е да се ограничат лихвите по кредитите и така нататък. Всичко това не може да доведе до друго, освен до отново същото положение в страната.
Да. Всички ли ще се съобразят с реалността от урните? Или иначе казано, има ли основание някой от политическите партии или коалиции да поиска касиране на изборите в резултат на манипулации, не до край прозрачни избори?
Значи този път мисля, че няма да има подобни големи скандали, макар че пак има фалшификации, които според фалшификациите са дребни и не оказаха съществено влияние, но имаше много голямо купуване на гласове. Ще дам един пример. В една от секциите в Велинград някакво сериозно количество бюлетини, не помня какво беше, няколко десетки, бяха за избирателите, бяха задраскали две партии. ГЕРБ и бяха отбелязали две партии, ГЕРБ и ДПС.
Да.
Това без съмнение показва, че им е платено за, от двете страни, те са взели отделствени пари от безпросветие, са задавали, са отбелязали двете партии.
Да, да.
Много е смешно, но е факт. Не помня точно в къде, да го уточня и да ви го кажа
другата път. Да. А сработи ли преференцията? Тоест, получи ли се отчетливо мажоритарен елемент във вота, професоре?
Не се получи отчетливо. Напротив, получи се объркване и това е грешка. Ще дам също пример. Значи, номер 11 е бюлетината на Атака.
Да.
Имаме избирателни райони, където изглежда, че по-възрастни избиратели не са разбрали, че трябва да се задраска само партийно.
Да.
Това са задраскали и преференцията 11. И сега всички се чудят защо се получават такива разлики и защо из един път се разместват листи, така че този, който е 11-ти, се чуди как става тая работа.
Е, да, ма пък има такива, които не са съвпадали с номера на партията и спечелиха изборите. Его, типичният пример е Георги Кадиев.
Значи Георги Кадиев, когато аз не харесвам като политик никак, но това няма значение. Си е работил по неговата си в собствения си интерес и затова е станало така.
Да, да. Продължаваме нататък. Партии, коалиции, независими кандидати препускахте по България, за да облъчвате избирателите. Получи ли са очаквания голям политически, икономически, обществен разговор? Успяха ли партиите и коалициите да откроят впечатляващи идеи, проактивни послания към ясни избирателни групи, професор Станилов?
Значи при нас се получи. Частично се получи, не искам да кажа пълно. Ние обикаляхме, аз имам някъде 26 срещи в различни селища с избиратели и там, където съм бил, имам повдигане на броя на гласовете и другите колеги също имат такова нещо. Ние този път не разчитахме на билбордове, на телевизии, изобщо на мас-медиите. Опитахме се да влезем в директен контакт с избирателите, което беше в първия ни мандат. Слязохме просто пред хората и това се оказа влияние.
Да, да. Много висока доза популизъм, професоре, беше приложена на тези избори. Под натиска, вероятно, на народното недоволство, а и невъзможността на политическата класа да отстоява принципни, дългосрочни модели и решения, съобразени с обективната действителност. Как сега... Да, само да ви попитам. Как сега политиците, които прилагаха този популизъм, ще излязат от имагинерното и ще влязат в реалното? Тоест, как ще се оправдават пред избирателите си?
Значи не ги знам, защото ние, аз тази дума популизъм, и тя има според мен двойно значение.
Да, така е.
От една страна се употребява като да се означи нещо, което предлагат партиите и не може да стане, а от друга страна противниците на реалните промени използват радикалните предложения да ги наричат популизъм, за да ги дискредитират.
Да.
Например, популизъм се нарича нашето предложение за рязко вдигане на доходите.
Да.
Макар, че ние подробно обясняваме как това да стане и то е съвършено реално.
Така?
И този път вече не става само с обяснение, а ние даваме пример Унгария. Значи, може да кажем, че в Унгария отчасти, по-голямата част изпълнява програмата на Атака.
Да.
Защото Виктор Орбан вече два пъти повиши пенсиите и три пъти намали цената на електроенергията за бита.
Да. Е, нали не допускате, че Виктор Орбан ви е откраднал програмата?
Не допускаме, че той просто се движи от едни и същи наши идеи.
И така.
Общи. Регулиране на икономиката, това е философията.
Да.
Виждате, в голямата криза две големи държави, сравнително, значи най-голямата, най-многобройната Китай и друга също голяма държава Турция, прилагаха тази регулация на финансовия капитал и на цялата икономика и имат най-голям растеж. Ние предлагаме също за България. Само че както се вижда, някой да ни чуе.
Да. И преди, и по време, и след преминалите избори, една от най-обсъжданите теми, разбира се, коя е най-сполучливата и перспективна формула за съставяне на правителство. От програмен кабинет, подкрепен с широко съгласие, който и да извърши наложителните реформи, през различни коалиционни комбинации и възможности, до дори еднопартийна власт на малцинството. Вашите анализи и прогнози какво сочат, какво трябва да подкрепи Атака?
Атака може да подкрепи само нещо, което е част от нейната програма. А в програмите на другите партии такива неща не се предлагат. Това първо. Второ. Второ, партиите, другите партии, за разлика от Атака, предлагат почти едни и същи неща, или аз, както казах, една и съща философия на управлението. Те казват, правим реформи, особено тази група на реформаторите, аз им казвам деформатори, те казват реформа, 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 в това, в това, в това, в това, и накрая не казват как се прави това. Какво ще представлява тази реформа?
Да.
Защото при Иван Костов, например, реформа означаваше разрушаване.
Да.
Структурата се разрушава и се казва, тя е реформирана. Да, това обаче една реформа предполага значи, съставяне на нова структура, която да работи. В България такива неща не са се случвали. Коя от структурите, които са реформирани в този преход, работи? Никоя.
Добре, в крайна сметка, какво бихте подкрепили вие? Каква формула за управление на държавата?
Значи формула за управление на държавата няма. Има, какво искат програмно правителство, това е формула, но каква програма изпълнява правителството? Каква програма ще съдържа част от програмата на Атака, след като другите партии упражняват точно противоположна философия на неолиберализма, на неолибералния модел. Ние му казваме колониален модел.
И вие в опозиция ли ще останете или въпреки всичко ще участвате в управлението? Какво предпочитате?
Не, ние в управление на тази философия няма да участваме. Какво ще подкрепим, ще се види като го предложат.
Така.
Те нищо не са предложили. Те говорят общи неща, общи думи.
Да, да.
Например, ще дам пак един... Да. Извинявайте, ще дам един пример. Ние предлагаме реиндустриализация и технологична България. Това никой не го предлага и никой не е съгласен. Никой не казва защо не е съгласен.
Да. Прави впечатление, че този път в предизборната битка не се появи партия Чудо, политик, спасител, месия, защото 2001-2009 година и това видяхме. Имаше нови партии този път, България без цензура и АБВ, но не успяха да завладеят терена на месианството. Защо вие като професор имате вероятно отговор? Защо народа не излъчи пак нещо като царя, нещо като Бойко Борисов или той си запази неговото място?
Ами защото двата опита се оказаха несполучливи.
Да.
Виждате как на Борисов с всички избори му пада рейтинга. Пада им броя на депутатите, пада. И сега падна и с предишния път.
Да. Сега естествено на първо място стои проблема с избора на правителство. Но и още един много важен финансово-икономически триъгълник трябва да се реши, вече не само от правителството. Актуализацията на бюджета за тази, подготовката и приемането на бюджета за следващата година, състоянието и бъдещето на КТБ като част от банковата система. Ето този български икономически триъгълник чака сериозен и реалистичен отговор, ще го получи ли?
Не знам, това не мога да кажа.
Да.
Това зависи от тези, които се наемат с управлението, които имат мнозинство в парламента, които ще съберат много, така да се каже.
Това зависи от всички народни представители, според мен. Едва ли само управляващите ще могат да решат тези въпроси? В проблемите на бюджета участва и опозицията много активно.
Не знам как ще стане работата. Ние си имаме собствен възглед за бюджета. Аз сега няма да ви слагам пред вашите слушатели, но ще се види като почнем да го обсъждаме.
И накрая, за да е ясно за слушателите вашата позиция, правителство на всяка цена или вариант са и отново предсрочни парламентарни избори?
Значи ние не се плашим от избори, като не могат да съставят правителство, ще се отиваме предсрочни избори. Ние не сме за такива избори.
Така?
Господин Сидеров каза, като не могат да съставят правителство, отиваме на предсрочни избори. По медиите излезе, че Волен казал избори до дупка, такова нещо не казва.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешна и хубава вечер. Професор Станислав Станилов, политическа партия Атака. Радио К2. С мен Клара Маринова.